Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče članom ŠMNF, ustvarjate vezi prijateljstva in bratstva za boljši svet. Papežovo video sporočilo o beatifikaciji častitega zdravnika Joseja Gregorija Hernandeza Cisnerosa. Papež članom italijanske katoliške akcije o besedah akcija, katoliška in italijanska. Duhovne misli za praznik svetega Jožefa Delavca. Šmarnice v leto svetega Jožefa bomo brali iz knjige profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu.
S papežem Frančiškom so se danes srečali člani političnega bratstva ŠMNF. Mlade, ki pripadajo skupnosti ŠMNF, je spodbudil naj se brez strahu podajo na poti bratstva in gradijo mostove med osebami in narodi. Ustvarjajo naj vezi prijateljstva in bratstva za boljši svet. Gospod namreč računa na njihovo drznost, pogum in navdušenje.
Con voi rendo grazie al Signore per l'opera del suo spirito che si manifesta nel vostro cammino umano.
Skupaj z vami se Gospodu zahvaljujem za delovanje njegovega duha, ki se kaže na vaši človeški in duhovni poti v služenju skupnemu dobremu in ubogim, poti, ki jo opravljate z zavračanjem revščine in s prizadevanjem za pravičnejši in bolj bratski svet. V nebrzdanem pehanju za imetjem, kariero, častmi ali močjo so šibki in majhni pogosto prezrti in zavrnjeni ali pa veljajo za nekoristne. Je dejal papež in izrazil upanje, da bi predanost in navdušenje v služenju drugim, mnogim osebam, zlasti mladim, povrnila okus za življenje in upanje v prihodnost. Sklicujoč se na apostolsko spodbudo Christus Vivit je papež izpostavil, da je laična poklicanost predvsem dejavna ljubezen v družini in družbena ali politična ljubezen, je konkretno zauzemanje, ki izhaja iz vere za gradnjo nove družbe. Pomeni živeti sredi sveta in družbe, da bi evangelizirali njene različne vidike, spodbujali rast miru, sobivanja, pravičnosti, človekovih pravic, usmiljenja in tako širili Božje kraljestvo v svetu. In ravno v tej dinamiki, kot je dodal, hodijo člani skupnosti z ekumensko odprtostjo in srcem, pripravljenim sprejeti različne kulture in tradicije, da bi spremenili podobo naše družbe. Zbrane je spodbudil, naj se ne bojijo podati se na poti bratstva in graditi mostove med osebami in narodi v svetu, kjer se še vedno postavljajo mnogi zidovi za ustrahovanje drugih.
Attraverso le vostre iniziative.
Z vašimi pobudami, projekti in dejavnostmi dajete vidnost cerkvi, ki je revna z revnimi in za revne, cerkvi v izhodu, ki je blizu osebam v razmerah trpljenja, negotovosti, izrinjenosti na obrobje in izključenosti. Iz naše vere v Kristusa, ki je postal ubog in je vedno blizu ubogim in izključenim, izhaja skrb za celovit razvoj najbolj zapostavljenih članov družbe. V nadaljevanju se je sveti oče zaustavil pri ekološkem spreobrnjenju, saj se mladi bolj kot kdajkoli prej soočajo z izzivi, ki ogrožajo zdravje našega skupnega doma.
Si tratta davvero di una conversione ecologica.
Gre za resnično ekološko spreobrnjenje, ki priznava izjemno dostojanstvo vsake osebe, njej lastno vrednost, ustvarjalnost in zmožnost iskanja in spodbujanja skupnega dobrega, je izpostavil. To, kar trenutno doživljamo s pandemijo, nas konkretno uči, da smo vsi na istem čavnu in da lahko težave premagamo le, če sprejmemo, da bomo delali skupaj. Pri tem je papež omenil vprašanje migrantov in njihovo sprejemanje v Evropi ter dodal, da ko govorimo o migrantih in razseljenih osebah, se prepogosto ustavimo pri številkah, vendar ne gre za številke, temveč za osebe. Če jih bomo srečali, jih bomo spoznali in ko bomo spoznali njihove zgodbe, jih bomo lahko razumeli. Ob koncu je papež Frančišek mlade povabil, naj ostanejo trdni v svojih prepričanjih in veri.
Non dimenticate mai che Cristo è vivo e vi chiama.
Nikoli ne pozabite, da je Kristus živ in vas kliče, da pogumno hodite za njim. Z njim bodite tisti plamen, ki oživlja upanje v srcih mnogih mladih, ki so obupani, žalostni, brez perspektiv. Ustvarite vezi prijateljstva, bratske podelitve za boljši svet. Gospod računa na vašo drznost, pogum in navdušenje.
Papež Frančišek je o beatifikaciji častitega zdravnika Joseja Gregorija Hernandeza Cisnerosa, ki poteka v petek 30. aprila v Caracasu, poslal video sporočilo.
Queridos hermanos en el episcopado.
Dragi bratje v škofovstvu.
Queridos venezolanos y venezolanas.
Dragi venezuelci in venezuelke.
Hermanos todos en el Señor.
Sí, bratje v gospodu.
Los saludo con afecto con ocasión de la beatificación.
Z ljubeznjo vas pozdravljam o beatifikaciji častitega zdravnika Joseja Gregorija Hernandeza Cisnerosa. Vem, s kakšnim navdušenjem ste dolga leta pričakovali trenutek, ko bo cerkev potrdila nekaj, kar ste vi trdno verjeli, da je ljudski zdravnik pri Bogu in da skupaj z Nuestra Señora del Coromoto prosi za svoje rojake in za vse vas. Priznam, da tukaj v Vatikanu nisem nikoli srečal venezuelca ne na trgu ne v zasebni audienci, ki mi sredi pogovora končno ne bi rekel, daj bo Gregorjeva beatifikacija. To so nosili v duši. No, sedaj se ta želja uresničuje. Zdravnik Jose Gregori se nam kristjanom in vsem ljudem dobre volje ponuja kot zgled Kristusovega učenca, ki je evangelij naredil za merilo svojega življenja, ki je iskal svojo poklicanost, spolnjeval zapovedi, ki se je vsak dan udeleževal Evharistije, ki je čas posvečal molitvi in ki je veroval v večno življenje, kot zgled osebne dobrosrčnosti ter državljanskih in verskih kreposti. Odprtosti, občutljivosti pred bolečino, skromnosti in ponižnosti v svojem življenju in poklicnem delovanju, pa tudi kot ljubitelj znanja, raziskovanja, znanosti, v službi zdravstva in poučevanja. Je zgled svetosti, ki se zavzema za obrambo življenja, z izzivi zgodovine in posebno kot vzor služenja bližnjemu kot usmiljeni Samarijan, ki ni nikoli izključeval. Je človek univerzalnega služenja.
Venezuelski zdravnik Jose Gregorio Hernandez, ki je bil danes v Caracasu razglašen za blaženega, je sozavetnik študijskega programa znanosti o miru na Papeški lateranski univerzi. Odločitev je sprejel papež Frančišek s kirografom, v katerem piše, da je Hernandez sozavetnik študijskega cikla znanosti o miru, ki ga je Sveti oče ustanovil na Papeški lateranski univerzi novembra leta 2018. Novi venezuelski blaženi je tako sozavetnik skupaj z blaženim Janezom od miru, frančiškanskim tretjerednikom iz 13. stoletja. Slovesna beatifikacija Joseja Gregorija Hernandeza je potekala danes na Centralni venezuelski univerzi v Caracasu, kjer je Jose Gregorio študiral, diplomiral in bil profesor ter raziskovalec na področju medicine. Sveto mašo z obredom beatifikacije je daroval apostolski nunci v Venezueli Monsignor Aldo Giordano. Zaradi varnostnih razmer, povezanih s pandemijo, se dogodka ni udeležil državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki bi naj po prvotnih načrtih vodil obred beatifikacije. Zahvalno sveto mašo bo v nedeljo v Rimu daroval nadškof Edgar Peña Para iz državnega tajništva. Zbrana bo venezuelska skupnost, ki živi v Rimu.
Sveti oče je v petek 30. aprila v audienco sprejel člane italijanske katoliške akcije, ki so se udeležili 17. narodnega srečanja. V svojem govoru je razmišljal ob naslednjih treh besedah – akcija, katoliška in italijanska. Na začetku je dejal, da se lahko vprašamo, kaj pomeni beseda akcija in predvsem za čigavo akcijo gre.
L'ultimo capitolo del Vangelo di Marco, dopo aver raccontato l'apparizione di Gesù agli apostoli.
Zadnje poglavje Markovega evangelija se po pripovedi o tem, kako se je Jezus prikazal apostolom in jih poslal oznanjati evangelij vsemu stvarstvu, sklene z naslednjo trditvijo. Gospod je z njimi deloval ter besedo potrjeval znameni, ki so jih spremljala. Čigavo je torej delovanje? Evangelij nam zagotavlja, da delovanje pripada Gospodu. On je tisti, ki ima izključno pravico, ko hodi v tako imenovanem inkognitu v zgodovini, v kateri živimo. Ko se tega spominjamo, ne pomeni, da smo razrešeni odgovornosti, ampak nas to vodi k naši identiteti učencev misionarjev. Markova pripoved namreč takoj doda, da so učenci takoj odšli in povsod oznanjali. Spominjanje na to, da delovanje pripada Gospodu, pa nam pomaga, da nikoli ne izgubimo izpred oči, da je izvor poslanstva Sveti Duh. Njegova prisotnost je razlog in ne posledica poslanstva. Omogoča nam, da se vedno dobro zavedamo, da je naša zmožnost od Boga, da zgodovino vodi Gospodova ljubezen in mi smo njeni soprotagonisti. Tudi vaši programi morajo v zgodovini ponovno najti in oznanjevati znamenja Gospodove dobrote, je poudaril papež Frančišek. Ob tem je spomnil, da je šlo zaradi pandemije po vodi veliko načrtov. Vsakdo se je moral soočiti z nepredvidenim. Sprejeti nepredvideno, namesto da bi ga ignorirali ali zavrnili, po njegovih besedah pomeni ostati poslušni duhu in predvsem zvesti življenju mož in žena našega časa.
V perujskem mestu Nuevo Chimbote so v sredo 28. aprila pokopali laično misionarko Nadjo de Munari. V okviru misionarskega programa Operacija Mato Grosso v Peruju je bila odgovorna za center Mama Mia v Nuevo Chimbotu. Pred enim tednom, v noči iz torka na sredo, so nasilneži vstopili v njeno bivališče in ji med spanjem zadali udarce z mačeto. Umrla je prejšnjo soboto, 24. aprila, v bolnišnici. Ob tragičnem dogodku je papež Frančišek poslal telegram škofu v Chimbotu Angelu Piornu, ki je tudi vodil pogrebno slovesnost. Sveti oče zagotavlja svojo molitev za pokojno misionarko Nadjo. Odločno izraža neodobravanje tega neupravičenega nasilnega primera, ki se pridružuje mnogim drugim primerom, v katerih so izgubili življenje misionarji in misionarke, medtem ko so z odrekanjem služili evangeliju in pomagali najbolj pomoči potrebnim in nezaščitenim. Kot še piše v telegramu, ki ga je v papeževem imenu podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, Frančišek prav tako moli za večni počitek duši te prostovoljke in jo izroča pri prošnji Božje matere. Svojo očetovsko bližino izraža staršem, svojcem in sorodnikom ter zagotavlja svoj molitveni spomin in svoj blagoslov vsem, ki so se udeležili pogreba.
Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In svetega Janeza Pavla II. Za praznik svetega Jožefa Delavca. Evangeljski odlomek je iz Matejevega evangelija, 13. poglavje, od 54. do 58. vrstice. Jezus obišče Nazaret. Prišel je v svoj domači kraj in jih učil v njihovi shodnici, tako da so strmeli in govorili, odkud temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegove materi ime Marija, njegovim bratom pa Jakob, Jožef, Simon in Juda in njegove sestre? Ali niso vse pri nas? Odkud torej njemu vse to? In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je rekel, prerok ni brez časti. Razen v domačem kraju in v svoji hiši in zaradi njihove nevere tam ni storil veliko mogočnih del. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Janez Krizostom pravi, ko je Jezus prišel v svoj domači kraj, se je vzdržal izvrševanja čudežev, da ne bi še bolj podžigal zavisti svojih sokrajanov in bi jih moral potem še ostreje obsoditi. Namesto tega je raje predstavil svoj nauk, ki pa ni nič manj kot čudeži vreden občudovanja. Origen pa pravi, ljudje so videli, da je Jezus, brez tega, da bi imel koga podobnega v sorodstvu, ali bil doma izobražen ter poučen, prišel do te stopnje modrosti in moči. Misli Benedikta XVI. V nagovoru pred molitvijo Raduj se, kraljica nebeška, na 1. maja leta 2005, je Benedikt XVI. Dejal, danes začenjamo mesec maj z bogoslužnim praznikom, tako priljubljenim krščanskemu ljudstvu, svetim Jožefom Delavcem. Praznik je uvedel papež častitljivega spomina Pi 12. leta 1955, da bi poudaril pomembnost dela ter Kristosovo, kakor tudi navzočnost cerkve na delavskem področju. V današnji družbi je potrebno pričevati za evangelij dela, v katerem je spregovoril papež Janez Pavel II. V okrožnici o človeškem delu. Želim, da bi bilo dovolj dela za vse, še posebej za mlade, ter da bodo pogoji za delo vedno bolj spoštovali dostojanstvo človeške osebe. O šmarnicah, ki jih bomo v mesecu maju prebirali v naši oddaji, je dr. Pater Robert Pahčič v predgovoru napisal: V šmarnicah o letu svetega Jožefa spoznavamo globoko skrivnostnega moža, ki ga je oče izbral za velike reči. V skrivnost, pomembnost in veličino svetega Jožefa se je poglobil monsignor Anton Štrukelj in se mu zahvaljujem za vse, kar je pripravil, da bi globlje spoznali blagoslovljenega moža svetega Jožefa. Premišljevanja so zapisana za vse dni v tednu, razen za nedelje. Šmarnice v letu svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 1. maj, Jožef Delavec, leto svetega Jožefa, blagodejno presenečenje. Dobro in potrebno je, da se izročamo v varstvo svetega Jožefa, ga prosimo za pomoč in priprošnjo. Papež Frančišek je 8. decembra 2020 na slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije blagodejno presenetil katoliško cerkev, ko je razglasil leto svetega Jožefa, ki traja od omenjenega praznika 2020 do 8. decembra 2021. Istega dne je bilo objavljeno papeževo pismo Patris Corde in odlok apostolske penitenciarije z navodili za obhajanje Jožefovega leta. Povod za Jožefovo leto, ki ga tokrat obhajamo prvič, je 150. obletnica povzdignjenja svetega Jožefa za zavetnika cerkve. Papež Frančišek je v začetku svojega apostolskega pisma Patris Corde spomnil, da mineva 150 let, odkar je blaženi Pij IX. 8. decembra 1870 razglasil svetega Jožefa za zavetnika katoliške cerkve. Hkrati omenja, da za Marijo, Jezusovo materjo, noben svetnik ne zavzema toliko prostora v papeškem učenju, kakor Jožef, njen ženin. Moji predhodniki so poglobili sporočilo, vsebovano nekaj podatkih, ki so nam jih posredovali evangeliji, da bi bolje poudarili Jožefovo središčno vlogo v zgodovini odrešenja. Blaženi Pij IX. Ga je razglasil za zavetnika katoliške cerkve. Častitljivi Pij XII. Ga je predstavil zavetnika delavcev in sveti Janez Pavel II. Kot odrešenikovega varuha. Ljudstvo se mu priporoča kot priprošniku za srečno smrt. V svetem Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja neopažen, moža vsakdanje, obzirne in skrite prisotnosti, priprošnika, oporo in vodnika v trenutkih težav. Sveti Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na vide skriti ali v drugi vrsti, neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Vsem gre beseda priznanja in hvaležnosti. Zaslužni papež Benedikt XVI. Pripominja, svetniki so trajna kateheza, ki nam jo Bog daje v teku zgodovine. Svetniki namreč vedno znova prevajajo Božjo besedo v človeško zgodovino. V svetniki Božja beseda postane meso in kri. Ko vidimo svetnike, moramo razumeti prave namene Božje besede. Sveti Jožef je posebno blizu Gospodu, zato njegovo življenje na izreden način nakazuje bistvene značilnosti krščanskega življenja. Značilna je primerjava med egiptovskim in nazareškim Jožefom. Kakor je Bog Jožefa, sina očaka Jakoba, postavil za gospodarja nad vsem Egiptom, da bi ljudstvo zagotovil za življenje potrebno žito. Tako je večni, ko je bil čas dopolnjen in je hotel poslati na svet svojega edinorojenca, da bi svet odrešil, postavil drugega Jožefa, ki mu je bil prvi predpodoba. Večni ga je določil za gospodarja in kneza svoje hiše in svojih dobrin. Njegovi skrbi je zaupal najbogatejše zaklade. Zato tudi nam velja povabilo, pojdite k Jožefu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.